Düşünün.
Frú forseti, talsmenn þess hér á þingi að selja Ríkisútvarpið voru þrír eða fjórir, ég held að þessi orðnir tveir núna. Þannig það er ljóst að það er engin stjórnar meiri hluti fyrir því og eins og ég sagði óbreyttri ríkisstjórn og það verður Ríkisútvarpið ekki selt. En það verður aftur og aftur í umræðinni, ekki endilega kannski hjá háttvirtum þingmanni Pétri Bjarnasyni verið komið inn á það að með því að Framsóknarflokkurinn í ályktum sínum hafi lagt aðrar áherslur núna síðast heldur en að gerði fyrir einhverjum árum síðan. Við gjörbreyttu fjölmiðlaumhverfi, þá orðið einhver stefnubreyting og afstöðubreyting innan þess flokks til þess að Ríkisútvarpið eigi að vera í þjóðareigu. Hið rétta er kannski að til skamms tíma töldu menn að Ríkisútvarpið sem þjóðareign yrði helst varið með því að það væri sjálfseignarstofnun frekar heldur en hlutafélag. Nú hafa menn með þessu frumvarpi eins og að sett inn í það jákvætt og ótvírætt ákvæði það að það verði ekki selt. Það eigi að vera áfram þjóðareign. Og þetta er það sem framsóknarmenn sjá, að það tryggir heldur ekkert að Ríkisútvarpi sé áfram í þjóðareign að hafa það sjálfseignarstofnun, að því eins og háttvirtur þingmaður Pétur Bjarnason benti réttilega á, að væri hægt núna, eftir að þetta frumvarp verður að lögum, að breyta því með því að breyta einu ákvæði að selja það. En og það er líka hægt þó svo að lög núna myndi kveða á það að Ríkisútvarpi væri sjálfseignarstofnun, en líka hægt að breyta þeim lögum. Þannig að tryggingin er engin í rekstrarforminu sem ákveðin verður. Megin málið er kannski það að það er engin stjórnar meiri hluti fyrir að selja það. Og ég get ekki ímyndað mér heldur, eins og menn hafa hér talað í stjórnarandstöðinni, ef breytingin verður á ríkisstjórnar meiri hluta hér einhvern tímann í framtíðinni, að Ríkisútvarpið verði heldur selt þá. Svo mikil samhugur finnst mér hér á þingi það að Ríkisútvarpið verði áfram sameign þjóðarinnar, að það sé ekki hægt að sjá það í neinstæðri náinni framtíð að annar háttur verði hafður á.
Háttvirtur